Stimați prieteni, dragi frați și surori, ascultați o predică a fratelui Frank intitulată Vălul lui Moise poate fi dat la o parte doar în Iisus Hristos. Laudă și mulțumire Domnului, noi am auzit cuvinte minunate. Noi am putea deja să ne închinăm și să pășim înaintea feței lui Dumnezeu și să îi mulțumim pentru ceea ce a făcut deja. Nu mulțimea cuvintelor contează, ci conținutul, calitatea. Și eu cred că cuvântul lui Dumnezeu este plin de calitate divină. Nimeni nu trebuie să sorteze, fiecare știe că are de-a face cu Dumnezeu atunci când cuvântul lui este citit. Dar cuvântul lui trebuie să fie făcut viu de Duhul. În această dimineață vrem să atingem pe scurt câteva gânduri. Și este felul meu de a nu trece pe lângă ceea ce se citește în fața mea, ci de a mă referi pe scurt la cele citite. Aici, în Geneza 32, am auzit de la Iacov că și el, în ciuda făgăduinței, era cuprins de frică și neliniște. Și în acest necaz interior s-a întors spre Dumnezeu într-o rugăciune fierbinte. Și Dumnezeu i-a răspuns într-un mod minunat prin faptul că a coborât ca înger al legământului și a început o luptă. Dar Domnul i-a dat o lovitură lui Iacov. În ziua aceea a șchiopătat, dar nu mai trupește, nu duhovnicește. Duhovnicește era însănătoșit pe deplin, dar trupește șchiopăta. Este mai bine pentru un om să intre cu un singur ochi în slavă decât să meargă cu doi în jos. Aici este scris în Geneza 32:10, eu sunt prea mic pentru toate îndurările și pentru toată credincioșia pe care ai arătat-o față de robul tău. La aceste cuvinte, mie și la mulți alții ne-ar putea veni lacrimile. Atunci când am vrea să vorbim despre credincioșia lui Dumnezeu și despre ceea ce a făcut El. Și aceasta este ceea ce trebuie să premeargă unei rugăciuni adevărate. Nu necazul tău, nu plângerile tale, nu nemulțumirile tale, că cine vrea să vină la Dumnezeu trebuie să se gândească mai întâi la viața lui și să vadă ceea ce a făcut Dumnezeu în viața lui. Și prin aceasta el primește o încredere nouă pentru a aduce o altă cerere și rugăciune înaintea Domnului. Dacă venim înaintea feței lui Dumnezeu în rugăciune și începem să ne plângem și să ne voităm, atunci nu știu cu ce vom înceta. Poate că tot cu văitaturi și plângeri, dar dacă, la fel ca Iacov, nu începem cu ceea ce, de fapt, ne mișcă, ci scoatem în evidență binecuvântările, făgăduințele Harului și credincioșia lui Dumnezeu pe care ne-a arătat-o nouă, ție și mie și multor mii de oameni, atunci lucrurile arată cu totul altfel. Atunci noi primim legătura cu Dumnezeu și Dumnezeu știe că noi nu trecem pe lângă ceea ce a făcut, că noi nu disprețuim lucrurile, ci ne bucurăm de ele, ne gândim la ele. și îi le spunem din nou. Dar apoi a zis, în Geneza 32:11, Ah, scapă-mă acum din mâna fratelui meu, din mâna lui Esau, căci mi-e frică de el, că va veni să ne omoare pe noi, mamele și copiii. Îi era frică, dar a avut încredere în Dumnezeul lui. Trebuie să recunoști ambele lucruri. Odată, încrederea în Dumnezeu, iar pe de altă parte, lucrurile care ne provoacă suferință și să aducem ambele lui Dumnezeu în rugăciune și atunci El ne va asculta. Apoi se spune atât de minunat în Geneza 32, versetul 25, și când acesta a văzut că nu îl poate birui, i-a dat o lovitură în încheietura șoldului. Astfel i s-a scrântit lui Iacov încheietura șoldului în timpul luptei sale cu el. Așadar, lui i s-a dat o lovitură puternică. Nu a fost numai o durere mică, ci a avut loc și o scrântire a încheieturii șoldului. Până în ziua aceea, Iacov a stat pe două picioare pe deplin sănătoase. El se putea ajuta singur, dar din ziua aceea a fost dependent de ajutorul Dumnezeului său. Și eu vă spun că noi suntem dependenți de ajutorul lui Dumnezeu. Noi suntem de părere că stăm pe picioare sănătoase. Și când vine o lovitură adevărată în șoldul nostru, atunci ne dăm seama că depindem de Dumnezeu. Apoi mai departe se spune, în versetul 27, atunci acela a zis, dăm drumul că s-au ivit zorile. Dar Iacov a răspuns, nu-ți dau drumul până ce nu m-ai binecuvântat. Iacov nu a început să se plângă și să spună, Doamne, acum am dureri mari, acum nu mai pot călca pe piciorul acesta. Toate acestea nu contau pentru el. El știa cu cine vorbea și cine vorbea cu el. Și el a fost preocupat doar de un singur lucru, nu de exterior, ci de interior. Și apoi răspunsul. Aici, mai întâi, Geneza, capitolul 32, versetul 26, B, nu-ți dau drumul până ce nu m-ai binecuvântat. Atunci acela l-a întrebat, cum te cheamă? El a răspuns, Iacov. Domnul știa cum îl cheamă, dar voia să o audă încă o dată din gura lui. Și apoi vine răspunsul, în versetul 28. De acum încolo, numele tău nu va mai fi Iacov, ci Israel. Noi cunoaștem însemnătatea acestor două nume. Versetul 28b, pentru că te-ai luptat cu Dumnezeu și cu oamenii și ai rămas biruitor. Ce har! Și apoi, în versetul 29 este scris, atunci Iacov l-a rugat, spune-mi, te rog, numele tău. Dar el i-a răspuns, de ce vrei să știi numele meu? Apoi l-a binecuvântat acolo, nu mai târziu, ci în locul acela, în ziua aceea, în ceasul acela, când i-a răsărit soarele și a strălucit lumina, el a fost binecuvântat de atotputernicul Dumnezeu. Și apoi se spune, în versetul 30, apoi Iacov a numit acel loc Peniel, care înseamnă fața lui Dumnezeu, pentru că a spus el, am văzut pe Dumnezeu, față în față, și totuși am rămas în viață. Și aici, de fapt, acest verset care vine acum este de asemenea foarte important. Când a trecut pe lângă Peniel, a răsărit soarele. însă el șchiopăta din șold. Lucrul acesta nu a mai jucat niciun rol. Chiar dacă tu șchiopătezi, pământește, chiar dacă tu șchiopătezi, trupește, dacă te-a întâlnit Dumnezeu și soarele a răsărit pentru tine și lumina lui Dumnezeu a strălucit, atunci l-a făcut din tine și din mine, dintr-un Iacov, un Israel, dintr-un înșelător, un luptător al lui Dumnezeu. Osea a descris lucrul acesta mai detaliat în capitolul 12. Și mă bucur pentru lucrul acesta, pentru că aici este scris că el s-a luptat cu Dumnezeu și l-a văzut pe Dumnezeu. Și Scriptura spune, nimeni nu l-a văzut pe Dumnezeu. El l-a văzut pe Dumnezeu în forma de descoperire vizibilă ca înger al legământului. Haideți să citim din Osea 12, de la versetul 4. Osea 12, de la versetul 4. Încă din pântecele mamei a apucat el călcâiul fratelui său și la vârsta bărbăției s-a luptat cu Dumnezeu. El s-a luptat cu îngerul și a biruit, a plâns și i-a cerut îndurare. L-a găsit în Betel și acolo a vorbit cu el. Și anume Domnul Dumnezeul oștirilor, al cărui nume este Iave, Domnul. Aici ni se oferă o descriere puțin mai îndeaproape și ni se spune unde a fost și amănuntele. El s-a luptat. El a plâns. El a primit îndurare. El a găsit har și a putut să-și prezinte cererea Domnului, care l-a ascultat și apoi l-a binecuvântat. Haideți să citim acum câteva versete din Exod, capitolul 34. Exod, capitolul 34, de la versetul 27. Domnul a mai poruncit lui Moise, scrieți aceste rânduieli, căci pe temeiul acestor rânduieli am încheiat un legământ cu tine și cu Israel. Moise a stat acolo cu Domnul 40 de zile și 40 de nopți, fără să mănânce pâine și fără să bea apă. Și a scris pe table poruncile legământului, cele 10 porunci. Apoi când Moise a coborât de pe muntele Sinai, avea cele două table ale legii în mână. Când a coborât de pe munte, pe atunci Moise nu știa că pielea feței lui devenise strălucitoare ca urmare a faptului că vorbise cu Domnul. Când Aron și toți israeliții s-au uitat la Moise și au văzut că pielea feței lui strălucea, s-au temut să se apropie de el. Dar când Moise i-a chemat, Aron și toate căpetenile adunării s-au întors iarăși către el și Moise a vorbit cu ei. După aceea s-au apropiat și toți israeliții de el și el le-a împărtășit tot ce îi poruncise Domnul pe muntele Sinai. După ce a sfârșit tot ce a avut de dat mai departe, și-a pus o umvelitoare pe față. Ori de câte ori mergea Moise înaintea Domnului ca să vorbească cu el, își lua învelitoarea de pe față, până când ieșea din nou. Iar când ieșea, le împărtășea israeliților tot ce i se poruncise. Astfel, israeliții au văzut fața lui Moise și au observat că pielea de pe fața lui devenise strălucitoare. Dar Moise își punea apoi iarăși învelitoarea pe față până ce intra din nou ca să vorbească cu Domnul. Acesta este un pasaj biblic foarte ciudat. Moise a avut o convorbire cu Domnul Dumnezeu și slava lui Dumnezeu strălucea pe fața lui. El a împărtășit cuvintele poporului Israel și apoi și-a pus vălul pe față. Și tocmai această temă este cea pe care Pavel o reia într-un mod atât de minunat în 2 Corinteni, în capitolul 3. Dar înainte de a citi 2 Corinteni, capitolul 3, haideți să ne referim pe scurt la cuvintele pe care le-am auzit în introducere din 1 Corinteni, capitolul 2. Pentru că aici se face deja referire la ele. 1 Corinteni, capitolul 2, de la versetul 6. Dar ceea ce prezentăm noi este totuși înțelepciune la cei desăvârșiți, dar nu înțelepciunea acestui veac, nici cea a stăpânitorilor acestei lumi care vor fi nimiciți. Nu, ci noi prezentăm înțelepciunea tainică și ascunsă a lui Dumnezeu, pe care a predestinat-o Dumnezeu spre slava noastră, mai înainte de toate veacurile. Să ne oprim la aceste versete. Noi prezentăm înțelepciunea tainică și ascunsă a lui Dumnezeu, pe care a predestinat-o Dumnezeu spre slava noastră. Aici este scris cuvântul predestinat. Înțelepciunea tainică și ascunsă a lui Dumnezeu este predestinată așa cum tu și eu am fost incluși în predestinarea lui Dumnezeu. Nici nu există altceva. Ambele sunt predestinate. Poporul lui Dumnezeu și înțelepciunea și descoperirea lui Dumnezeu, care va fi făcută cunoscută acestui popor al lui Dumnezeu la timpul și ceasul stabilit. Noi citim mai departe. 1 Corinteni, capitolul 2, de la versetul 8. Această înțelepciune nu a fost recunoscută de niciunul dintre stăpânitorii lumii acesteia. Deci dacă ar fi recunoscut-o, nu l-ar fi răstignit pe Domnul Slavei. Mai degrabă, după cum este scris, ceea ce niciun ochi nu a văzut și nicio ureche nu a auzit și nicio inimă omenească nu și-a putut închipui, așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu acelora care îl iubesc pe El. Cine îl poate iubi? Numai cei pe care El i-a iubit și scos afară. El ne-a iubit mai întâi pentru ca noi să-L putem iubi la rândul nostru. El ni s-a descoperit prin har. Și apoi, de la versetul 10, este scris: dar nouă Dumnezeu ne-a descoperit toate acestea prin Duhul, căci Duhul cercetează totul, chiar și adâncimile lui Dumnezeu. Pavel nu a vorbit doar despre înțelepciunea tainică și ascunsă a lui Dumnezeu, ci el putea spune: dar nouă Dumnezeu ne-a descoperit toate acestea prin Duhul. Astăzi nu putem spune același lucru? Că noi, prin harul lui Dumnezeu, prin descoperirea și deschiderea peceților, prin tot ceea ce a dăruit Dumnezeu, înțelepciunea tainică și ascunsă a lui Dumnezeu ne-a fost făcută cunoscută și descoperită? Cine sunt acești nouă? Aceștia nu sunt toți oamenii, ci cei aleși. Și noi am auzit deja că în chivotul legământului nu s-a păstrat numai cuvântul lui Dumnezeu, ci și mana. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană duhovnicească pentru mine și pentru tine. Dacă ne poate fi descoperit de Dumnezeu, dacă nu, atunci rămâne o literă moartă și nu suntem hrăniți, ci ne certăm despre literă. Eu îi sunt recunoscător lui Dumnezeu. Dacă în chivotul legământului ar fi fost numai cuvântul, atunci am fi putut vorbi despre el. Dar lângă sau la acest cuvânt a fost pusă mana. De ce? Nu numai cu pâine trăiește omul, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Nu din înțelepciunea oamenilor. Prin urmare, cuvântul lui Dumnezeu și mana sunt în legătură. Atunci când Dumnezeu ne dă mană ascunsă, atunci lucrul acesta înseamnă că ne sunt descoperite adevăruri divine ascunse pe care le putem primi. Și apoi, ca copii ai lui Dumnezeu, ne putem ospăta cu bunurile bogate ale casei sale. 1 Corinteni 2:10. Dar nouă Dumnezeu ne-a descoperit toate acestea prin Duhul, căci Duhul cercetează totul, chiar și adâncimile lui Dumnezeu. Ce cuvânt minunat! Acum ajungem la 2 Corinteni, capitolul 3. 2 Corinteni, capitolul 3. Noi am putea citi de la versetul 6. Tot El este Cel care ne-a făcut destoinici să fim slujitori ai noului legământ, nu ai literei, ci ai Duhului, pentru că litera ucide, dar Duhul face viu. Acum, dacă slujba care aduce moartea, scrisă cu litere săpate în piatră, avea o astfel de slavă, încât israeliții nu puteau privi fața lui Moise din pricina strălucirii de pe chipul său, care iarăși dispărea. Cum să nu aibă slujba Duhului o slavă mult mai mare? Noi tocmai am citit pasajul biblic din Vechiul Testament în care Moise și-a acoperit fața cu un văl după ce a împărtășit cuvintele lui Dumnezeu poporului Israel. strălucirea era vizibilă pe fața lui. Nu era vorba doar de slava lui Dumnezeu. El nu a spus doar, eu am fost în prezența lui Dumnezeu, ci fața lui, exteriorul lui a reflectat că a fost acolo în prezența lui Dumnezeu. Acum citim mai departe, de la versetul 9, 2 Corinteni, capitolul 3, de la versetul 9. Căci dacă slujba care aduce condamnarea este însoțită de slavă, cu atât mai mult trebuie ca slujba care aduce pronunțarea dreptății sau îndreptățirea să fie peste măsură de bogată în slavă. Da, în această privință, slava care exista și acolo pălește cu totul în fața slavei copleșitoare. Aici se fac comparații între Vechiul și Noul Testament, între ceea ce a fost dat în lege prin Moise și harul și mila care au fost descoperite prin Hristos. Căci legea și profeții au fost până la Ioan și de atunci împărăția lui Dumnezeu este vestită. Și noi știm că harul și adevărul vin prin Iisus Hristos, Domnul nostru. El nu numai că a vorbit despre adevăr, El a fost adevărul, este adevărul și va fi adevărul. El nu numai că a vorbit despre viață, El era viața în persoană. El nu numai că a vorbit despre înviere, El a fost învierea. El a spus la mormântul lui Lazar, eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine, chiar dacă va muri, va trăi. Acesta este un cuvânt minunat. Și lucrul frumos la acest cuvânt este că este adevărat. Sunt multe cuvinte frumoase, dar întrebarea este dacă sunt adevărate, dacă vin de la Dumnezeu și dacă Dumnezeu se află în spatele lor. Dar fiecare cuvânt al lui Dumnezeu este adevărul curat și Dumnezeu stă în spatele lui. Înainte să-l rostească, știe exact. Aici slujba din Vechiul Testament este comparată cu cea din Noul Testament. Iar una este numită slava trecătoare, care era în lege, iar cealaltă este numită copleșitoare, cea care rămâne, slava hotărâtă pentru tine și pentru mine, pe care am primit-o în Iisus Hristos, Domnul nostru. Pavel nu a ezitat să spună în 2 Corinteni 3:10, da, în această privință, slava care exista și acolo pălește cu totul în fața slavei copleșitoare. Versetul 11, căci dacă ceea ce este trecător are o slavă, atunci trebuie ca ceea ce rămâne să aibă o slavă cu mult mai mare. Noi am amintit deja lucrul acesta aici, din câte știu, miercuri seara, din Epistola către Evrei. Acolo apostolul spune, dacă cel dintâi legământ ar fi fost fără cusur și ar fi putut conduce omenirea la desăvârșire, atunci Dumnezeu nu ar fi căutat posibilitatea de a stabili un al doilea legământ Și, într-adevăr, a și stabilit un al doilea legământ. Dar aici noi vedem că ambele legăminte împlinesc scopul lor. Căci fără lege nu ar fi posibilă cunoștința păcatului. Cunoștința păcatului vine prin lege. Duhul Sfânt ne convinge de păcat pe baza legii dumnezeiești. Și aici, în Noul Testament, ni se oferă achitarea și harul și noi putem spune că din plinătatea Lui am luat har după har. Și noi cântăm refrenul har în loc de judecată, dragostea și mila lui Iisus. Apoi noi citim mai departe în versetul 12 din 2 Corinteni capitolul 3, fiindcă avem deci o astfel de nădejde, noi lucrăm cu multă îndrăzneală și nu facem ca Moise, care își punea un văl peste față pentru ca israeliții să nu poată vedea sfârșitul strălucirii care dispărea. Aici se vorbește despre o strălucire care dispărea iarăși, iar israeliții nu trebuiau să perceapă că această strălucire era trecătoare, că dispărea. Și lucrul acesta a dus, de fapt, slava lui Dumnezeu, prezența lui Dumnezeu, care luminează cuvântul Lui. Astăzi noi putem spune, este Duhul lui Dumnezeu cel care luminează cuvântul lui Dumnezeu. Dar tocmai în timpul în care Moise își punea vălul peste fața lui, sensul și însemnătatea cuvintelor pe care le rostise Moise au fost întunecate israeliților. Și acesta este necazul în toată istorisirea aceasta. Dar noi știm că descoperirea și claritatea sunt dăruite în Hristos. Noi citim de la versetul 14. Însă gândirea lor duhovnicească a fost împietrită, căci până în ziua de astăzi, același văl rămâne neridicat când sunt citite scripturile vechiului legământ și nu este îndepărtat, pentru că doar în Hristos este dat la o parte. Da, până astăzi, ori de câte ori se citește Moise, se află un văl peste inimile lor. Moise și-a pus vălul peste față, pentru că iluminarea în inimă era posibilă numai prin Hristos în Noul Testament. Dar nu numai capul le-a fost învelit israeliților, ci vălul este peste inimile lor, ori de câte ori citesc scripturile lui Moise. Și știți, când am fost de data aceasta în Ierusalim și ghidul ne-a dat explicațiile și eu am cercetat în mod specific și am întrebat, ascultă, fratele meu, în ziua de sabat se citește numai din Tora în sinagogi și așa mai departe. El a spus, da, se citește din Tora. Acestea sunt cele 5 cărți ale lui Moise. Și apoi mi-a venit această inspirație. Ei citesc cele 5 cărți ale lui Moise și vălul este peste inimile lor. Ei nu pot înțelege. Și ce a fost? Moise a primit legea. Când citim Geneza, prima carte a lui Moise, trecem de la relatarea creației până la încheiere cu Avram, Isaac și Iacov. Dar apoi când citim în Exod, a doua carte a lui Moise, atunci vine conducerea afară. Dumnezeu îl întâlnește pe Moise, poporul este condus afară și este dată legea. Dacă citim în Levitic, a treia carte a lui Moise, acolo sunt date toate rânduielile pe care trebuia să le respecte poporul Israel când avea loc slujba dumnezeiască. Iar în Deuteronom, a cincea carte a lui Moise, a fost rezumatul celor patru cărți ale lui Moise ca întreg. Dacă ne gândim că aceste cinci cărți ale lui Moise, atât cât au fost ele de prețioase pentru Israel, dar în ele nu era scris nimic despre Mesia pe care l-au străpuns. Nu era scris ceea ce este scris în Isaia 53. Nu era scris ceea ce este scris în Psalmul 22 și nu este scris până în ziua de azi. Ei citesc în cele cinci cărți ale lui Moise și cine a văzut odată îi trece prin măduva oaselor. Apoi, ceea ce se mai citește este în principal Talmudul babilonian. Și când am auzit lucrul acesta, a produs deja din nou o mică rezonanță în mine. Când am auzit cuvântul Talmud babilonian, am fost foarte interesat să văd acest Talmud cu ochii mei. Și ne-am dus cu fratele Rus, cu fratele Gaida și cu toți frații. Noi am intrat înăuntru și ne-am uitat la acest Talmud babilonian. O scriere minunată, aș putea spune. O carte care poate fi văzută în toată lumea, cu format, cu tipar, cu totul. Dar acum vine istorisirea. Ceea ce este acolo, ca text, din Tora, adică din cele cinci cărți ale lui Moise, este scris la mijloc, poate 4 cm lățime, 10 cm înălțime și asta e tot. În stânga sus, la dreapta și jos, sunt toate interpretările diversilor cărturari despre acest text mic din Tora. Și când am văzut lucrul acesta cu ochii mei, abia îmi venea să cred. Eu am spus, răsfoiește mai departe. Și iarăși un text foarte mic, la mijloc și deasupra, în dreapta, în stânga și dedesubt. Și cine știe cât de mult text de la toți cei care și-au dat propriile interpretări în timpul captivității babiloniene. Iar textul cuvântului original, atât de mic cât era, a dispărut în cele din urmă cu totul. Și niciunul dintre cei care au citit acolo nu mai știa ce era scris în Moise. Ei mai știau numai ce a spus cel din stânga, ce a spus cel de sus, ce a spus cel din dreapta și ce a spus cel de jos. Toate acestea mi-au adus aminte de timpul prin care trebuie să treacă adunarea Noului Testament. Și nu a fost nimeni altul decât Martin Luther, cel care a ales tema adunarea și captivitatea ei babiloniană. Și ce s-a întâmplat în perioada în care adunarea a fost în captivitatea babiloniană? Ei au luat cele patru evanghelii și un text mic din evanghelii și apoi au redat interpretările lor proprii pe pagini întregi. Exact același lucru care s-a întâmplat cu poporul Israel s-a întâmplat și cu adunarea Noului Testament. Chiar și până astăzi ei citesc comentariile marilor bărbați care au interpretat pildele și de aceea vălul lui Moise și vălul lui Hristos este peste inimile lor. Când aici se spune că acest văl este dat la o parte doar în Hristos, atunci lucrul acesta trebuie să-l încadrăm în timp. Și aici vine o întrebare foarte precisă. Când va fi dat vălul la o parte de pe inima poporului Israel sau a celor aleși, cei 144.000? Și aceasta este o combinație dublă. Și ea constă din aceasta. Atunci când vor apărea cei doi profeți și când li se va descoperi Hristos și vor putea să privească la cel pe care l-au străpuns, atunci ei vor plânge cu amar și îl vor boci, așa cum se plânge și se bocește pentru singurul fiu. Ei bine, aceasta se referă la poporul Israel, la cei 144.000. Dar ce este cu adunarea Noului Testament? Vălul poate fi dat la o parte doar în Hristos. Și dacă citim primul verset din ultima carte a Bibliei, atunci avem deja răspunsul. Descoperirea lui Iisus Hristos, pe care Dumnezeu i-a dat-o. Noi știm ce înseamnă acest cuvânt, Apocalipsa. Descoperire, dezvăluire, că vălul învelitoare este dat la o parte. Ne mai aducem aminte când fratele Branham a vorbit despre cele 7 peceți, despre dezvăluire. Cuvântul Apocalipsă nu înseamnă nici mai mult, nici mai puțin decât dezvăluire. Atunci când ceva trebuie să fie dezvăluit, atunci, înainte, a fost ascuns. Dar nu mai este ascuns, ci a fost descoperit. Dezvăluirea, descoperirea lui Iisus Hristos, pe care Dumnezeu i-a dat-o. Dacă îmi pun batista peste ceva de aici, atunci lucrul este ascuns. Vă știți ce se află dedesubt, pentru că l-ați văzut. Dacă nu l-ați fi văzut, nu ați fi știut ce este dedesubt. Până la dezvelire, când învelitoarea, când vălul va fi dat la o parte, nu ne dăm noi seama cât de prețioase sunt lucrurile pe care le-a dăruit Dumnezeu aleșilor dintre națiuni în această generație prin descoperirea lui Iisus Hristos, în care sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și ale cunoștinței lui Dumnezeu și pot fi descoperite numai în El. Fiți odată foarte sinceri în această dimineață. Dacă citim doar cele 4 evanghelii, atunci îl găsim pe Domnul și Mântuitorul nostru descris lângă Dumnezeu ca mielul lui Dumnezeu, ca fiul omului, ca fiul lui David, ca unul care s-a născut și a fost înfășurat în scutece și așezat într-o iesle, ca unul care a mâncat și a băut, ca unul care a dormit și a obosit, ca unul care s-a rugat Tatălui Său Ceresc. Iar astăzi există sute și mii de cărturari ai Sfintei Scripturi. Ei spun mereu, da, în Evanghelie este scris asta și asta și asta. Într-adevăr, este scris. Și în Moise este scris asta și asta și asta. Dar nu este tot ceea ce este scris în Moise și nu este tot ceea ce este scris în cele 4 Evanghelii. Mergem mai departe, până la descoperirea deplină a lui Iisus Hristos, că El este Cel dintâi și Cel de pe urmă, că El este Alfa și Omega, Cel care este și Cel care era și Cel care vine, Cel atotputernic. Dar când vălul acesta este dat la o parte, atunci vezi. Și dacă nu este dat la o parte, atunci nu vezi. Și nu are absolut niciun rost să ne certăm despre asta. Este un lucru personal între tine și Dumnezeul tău și între mine și Dumnezeul meu. Dacă noi am încerca să le spunem oamenilor despre unitatea lui Dumnezeu, ei vă vor lua și vă vor duce direct la Matei 3 sau la Geneza 1, versetele 26, 27 și 28. Ei încep imediat cu argumentul vechi, să facem oameni. Și apoi ei, ca oameni, dau frâu liber fanteziei lor. Și când ajung la Matei 3, atunci ei spun, dar uite aici, Ioan este în Iordan și îl botează pe Domnul Iisus. Cerul s-a deschis, Duhul s-a coborât în chip de porumbel. Și un glas a răsunat din ceruri. Acesta este fiul meu iubit, în care mi-am găsit plăcerea. Și există zeci de pasaje de felul acesta în cele patru evanghelii. Și ei merg la ele și le citesc. Dar în timp ce ei le citesc, peste ei este vălul, învelitoarea lui Hristos. Ei îl văd ca om în umanitatea lui și nu au primit descoperirea ca să-l poată vedea ca Domnul domnilor și Împăratul împăraților. Ca și cu Moise în Vechiul Testament, așa și cu Iisus în Noul Testament. Oamenii nu pot înțelege. Ei nu o pot pricepe, pentru că au citit prea multe interpretări din perioada babiloniană. Și fiți odată foarte sinceri, Dumnezeu a făcut un început minunat prin reformă. Dar sfârșitul îl trăim noi, în generația aceasta. Și noi ajungem la descoperirea deplină a lui Dumnezeu în Iisus Hristos, Domnul nostru, Emanuel, Dumnezeu cu noi. Acesta este un lucru pe care numai Dumnezeu îl poate descoperi fiecăruia în parte. S-ar putea ca tu să ai dreptate și toți frații au cu toții dreptate când ei găsesc și citează toate pasajele din cele patru evanghelii. Și toate sunt corecte. Dar ce am citit noi în 1 Corinteni 2 cu 10? Duhul cercetează totul, chiar și adâncimile lui Dumnezeu. Nu Duhul omului, ci Duhul Sfânt, Duhul lui Dumnezeu cercetează lucrurile acestea. Noi nu trebuie să ne uităm la evrei și să dăm din cap și să ne gândim în sinea noastră, vai ce păcat că ei nu recunosc, deși citesc. Nu, căci vremea lor va veni. De ei nici nu ne facem griji. Noi vedem că Dumnezeu are calea Lui cu ei. Și noi le-am spus deja celor doi frați de acolo că nu ne vom vedea niciodată pentru ultima oară, ci ei vor fi printre cei 144.000. Și într-o zi va fi o părtășie glorioasă pe care o vom avea unii cu alții. Dar în general, vălul atârnă peste inimile lor și Dumnezeu nu ne-a trimis să facem din evrei creștini și din creștini evrei. Dumnezeu zice, voi care nu sunteți poporul meu, veți fi numiți fii ai Dumnezeului celui viu. Aceasta este făgăduința. Și eu mai știu și astăzi, când am vorbit undeva, într-o seară, despre lucrul acesta. Noi am avut în fiecare seară un mic serviciu divin, cu excepția unei singure seri, când nu a fost posibil, și frații noștri din Ierusalim sau din Israel erau prezenți. Și în timp ce vorbeam, am spus dintr-o dată, Iisus nu a fost iudeu. Și voi vă puteți imagina că în momentul acela m-am uitat numai la cei doi pentru a le vedea reacția. Eu am spus, Iisus nu a fost iudeu. Și am făcut o mică pauză de respirație pentru a aștepta puțin să văd cum va fi reacția. Și apoi a venit răspunsul. El a fost Dumnezeu descoperit în chip omenesc. Eu am spus, dacă el ar fi fost iudeu, atunci Iosif este tatălui. El nu a fost iudeu, el nu a fost dintre neamuri. El a fost Dumnezeu descoperit în chip omenesc. Și știți, asta a lovit ca o bombă. Oamenii trebuie să înțeleagă lucrul acesta, dar vâlul mai este încă peste inimile lor. Câți credincioși dintre națiuni sunt care nu acceptă descoperirea lui Iisus Hristos? Ei au programul lor, ei citesc Evangheliile, ei citesc și epistolele, dar vâlul lui Hristos este peste ei. Este atât de minunat scris, pentru că doar în Hristos este dat la o parte vâlul acesta. Nu de tine și nici de mine, ci prin descoperirea lui Iisus Hristos. Acum, noi ne dăm seama cât de importantă este deschiderea peceților, cât de importantă este descoperirea lui Iisus Hristos, pe care ne-a dat-o Dumnezeu în timpul acesta. Fie ca El să ne binecuvinteze și să ne descopere tot contextul prin har și să ne facă bucuroși astăzi în adâncul inimilor noastre, pentru că acest văl a fost luat de pe inimile noastre. Și noi nu vedem numai cuvântul ca literă în chivotul legământului, ci mana proaspătă, cuvântul proaspăt descoperit de Dumnezeu pentru timpul acesta. Și lucrul ciudat a fost faptul că dacă mana era păstrată pentru a doua sau a treia zi, se strica. Dar mana care a fost păstrată în chivotul legământului a fost păstrată din generație în generație. Aleluia! Ce lucru minunat este faptul că cuvântul lui Dumnezeu este o hrană care nu se strică niciodată. Pentru că Dumnezeu poate descoperi întotdeauna și a descoperit întotdeauna ceva nou pentru a vorbi poporului său. Noi nu ne-am oprit la nicio apă stătătoare sau la vreo mâncare veche, ci prin harul lui Dumnezeu, Domnul ne-a condus înainte până în ceasul acesta și ne va conduce mai departe, pentru că El ni s-a descoperit prin har. Amin. Acum vorbește fratele Rus. Laudă și mulțumire Domnului, hrană duhovnicească la timpul potrivit. Frați și surori, nu știu, dar Duhul lui Dumnezeu este prezent într-un mod puternic. Și aș vrea să spun că numai inimile de la care vâlul este tras la o parte vor simți lucrul acesta, vor percepe lucrul acesta, căci acestea nu sunt cuvinte omenești, ci aceasta este descoperirea lui Iisus Hristos. O, frați și surori, indiferent prin câte bagiocuri am trece, bătaie de joc, indiferent prin câte judecăți greșite am trece, dar un lucru trebuie să spun, Duhul lui Dumnezeu este în legătură cu noi. El este în legătură cu noi și noi suntem în legătură cu El. Și ne dă hrana potrivită la timpul potrivit. Și pentru lucrul acesta suntem atât de recunoscători lui Dumnezeu. Frați și surori, să nu ne uităm la nimic altceva. Să ne uităm și să luăm la inimă ceea ce ne vorbește Duhul. Oamenii vorbesc în diferite feluri, Dar noi nu ne uităm la așa ceva. Noi ne uităm la ceea ce El ne dă în timpul acesta de pe urmă, în aceste ultime clipe. Noi nu suntem aici ca judecători ca să-i condamnăm sau să le spunem altora, ei sunt așa și sunt așa, ci noi privim numai la Domnul și lăsăm totul în seama Lui. Noi am auzit spunându-se că noi nu suntem aici ca să judecăm poporul Israel, ci Dumnezeu este Cel care se va ocupa de ei. Și eu vă spun, și cu cei care se încred în El în zilele acestea de pe urmă și nu ascultăm de vorbele prostești ale oamenilor, nu ascultăm de bârfele care se vorbesc aici și acolo, ci noi trebuie să ne concentrăm asupra a ceea ce spune Duhul lui Dumnezeu. Și eu vreau să spun că El ne-a vorbit într-un mod minunat în acest ceas de dimineață. Sper doar că am luat cu toții la inimă și am primit nu ca pe un cuvânt al oamenilor, ci ca ceea ce este cu adevărat, ca fiind cuvântul Dumnezeului celui viu. Căci El este prezent și a vorbit într-un mod puternic. Și noi vrem să-i mulțumim și să-l lăudăm. Căci El este vrednic să fie lăudat, să fie cinstit, să-i se aducă mulțumire pentru îndurările și credincioșia Lui. Nu am experimentat noi în dimineața aceasta și aseară că El este credincios? Nu am experimentat noi din nou îndurările Lui? Îndurările Lui sunt atât de minunate, sunt atât de aproape, sunt prezente, iar pentru asta îi datorăm mulțumire. Haideți să ne ridicăm și să o facem. Fraților, deschideți-vă inimile și gurile voastre și mulțumiți-i. Noi îți mulțumim din adâncul inimilor noastre pentru suflarea puternică a Duhului Tău, o Doamne, pentru taine, pentru cuvântul Tău, o Doamne, pe care L-ai descoperit. O Doamne, în această dimineață ai vorbit atât de minunat, Doamne. Tu ai vorbit și aseară, o Doamne. Doamne, Tu nu Te-ai schimbat încă, Doamne. Tu ești încă același, aleluia. De aceea ne închinăm Ție, o Doamne. Noi lăudăm prezența Ta. Noi lăudăm numele Tău cel Sfânt, Dumnezeule, care este mai presus de orice nume, Doamne. Tu Te faci cunoscut alor Tăi, o Doamne. Tu Te descoperi alor Tăi, o Doamne. Ce minunat, Doamne. O, inimile noastre au ars în noi, Doamne, când Ai vorbit cu noi, Doamne. Pentru aceasta Te lăudăm. Și numai Ție îți dăm slavă, Doamne, fii mai departe cu noi, condu-ne și călăuzește-ne, Doamne. Aceasta este dorința noastră și rugăciunea noastră, în numele lui Iisus, aleluia, amin.